Nalazimo se između dva objekta koji su istovetna i koji su predstavljala uslovno rečeno paviljone u kojima su se nalazili logoraši tokom kratkog postojanja ovog logora, barem se tako pominje u naučnoj literaturi. Ovaj objekat je izgrađen posle Drugog svjetskog rata. Sad ću da kažem nešto o uopšte početku postojanja logora u Beogradu. U literaturi se često pominje kako je Beograd jedini glavni grad okupirane Europe koji je na svom tlu imao nekoliko koncentracionih logora. Prvi takav logor osnovan je na Banjici, na mestu nekadašnje kasarne. Prvi zatočenici banjičkog logora deportovani su iz zatvora specijalne policije i zatvora Gestapoa u ovaj logor 9. jula 1941. godine. Prvi zatočenici banjičkog logora bili su komunisti i antifašisti. Mnogi od njih bit će streljani kao taoci tokom ove i narednih godina. Također, jedan manji broj Jevreja i Roma, pre svega muškaraca jevrejskog i romskog porekla, u leto 1941. godine bio je zatočen u banjičkom logoru i ogromna većina njih neće preživjeti ovu godinu. Međutim, najveći broj jevrejskih i romskih muškaraca iz Beograda i drugih mesta koji je bio logorisan u našem glavnom gradu, logorisan je upravo u ovom logoru, dakle u logoru Topovske šupe. Ovaj logor je osnovan u drugoj polovini avgusta 1941. godine. Naime, zbog čega je ovaj logor osnovan i kakva je bila namjena ovog logora? Najprve da kažem da je nacistički okupator osmislio da logoraši Topovskih šupa budu svojevrsni ljudski rezervoar za taoce koji bi bili streljani kao odmazda, kao brutalna odmazda zbog poginulih i ranjenih nemačkih vojnika u borbama sa ustanicima napose u centralnoj i zapadnoj Srbiji u leto i u jesen 1941. godine. Zbog toga je nacistički okupator, njegovi predstavnici u Srbiji, u drugoj polovini jula su odlučili da najpre započnu kolektivna hapšanja, najpre jevrejskih muškaraca, potom romskih muškaraca i krajem 1941. godine, kada je to već bilo usaglašeno sa zvaničnom odlukom Berlina o otpočinjenju takozvanog konačnog rešenja i da jevrejske žene i deca, kao i žene i deca zatočenih romskih muškaraca, budu također likvidirani. Prvi zatočenici logora Topovske šupe bili su jevrejski muškarci iz Beograda. Hapšenje jevrejskih muškaraca u Beogradu započinju nakon 22. augusta 1941. i traju četiri velike racije, od kojih je bila najveća ona posljednja 20. oktobra 1941. Uporedo sa logorisanjem beogradskih jevrejskih muškaraca dolazi i do izolovanja i Jevreja iz drugih gradova u Srbiji, napose Smedereva. Šabac je tu izuzetak jer je u Šabcu također postojao logor. I ono što je bitno napomenuti, još sredinom avgusta 1941. godine dolazi do kolektivnog hapšenja svih Jevreja i Jevrejki u Banatu. Procenjuje se da je jevrejska zajednica u Banatu brojala negde oko 3700 pojedinaca. Ogromna većina njih je uhapšena, dakle, sredinom avgusta 1941. godine i bila je izolovana u tri privremena logora u Banatu, u banatskim gradovima Pančevo, Veliki Bečkerek, odnosno Zrenjanin i Novi Bečej. Završno sa 20. septembrom svi će oni biti transportovani u Beograd. Jevrejski muškarci bit će deportovani i izolovani u ovom logoru, logoru Topovske šupe, dok će jevrejske žene i deca biti smešteni privremeno u jevrejskim porodicama u Beogradu ili u nekim jevrejskim ustanovama u gradu. Kada je reč o romskom stanovništvu i o romskim zatočenicima logora Topovske šupe, treba napomenuti da hapšenja romskih muškaraca otpočinju krajem septembra i da su intenzivirana u drugoj polovini 1941. godine uporedo sa pojavljivanjem naprosto potrebe nacističkog okupatora za većim brojem talaca. Najpre su hapšeni romski stanovnici Beograda, pre svega naselja Jatagan Mala, Marinkova Bara, zatim Romi koji su živjeli na Čuburi, na Karaburmi, i potom dolazi do hapšenja Roma koji žive u okolnim naseljima, odnosno u tadašnjim selima u okolini Beograda, dakle u Višnici, u Mirjevu, Boleću, Sremčici, Umci i nekim drugim mestima. Treba napomenuti da su hapšenje romskih muškaraca vršili pripadnici srpske kvislinške žandarmerije, dok su hapšenje Jevreja uglavnom vršili Nemci, mada su pripadnici kvislinške žandarmerije na određene načine asistirali u ovim radnjama. Masovna streljanja i masovne likvidacije u Beogradu započinju tokom jula meseca. Prve žrtve su bili komunisti i Jevreji. S napomenom da je tokom jula najveći broj likvidiranih, odnosno streljanih talaca, reči dakle bilo o komunistima i simpatizerima komunističkog otpora, pokreta otpora. Prvo masovno streljanje, odnosno streljanje koje je brojalo veći broj žrtava, upriličeno je 5. jula i ovo streljanje je izvršeno od strane pripadnika kvislinške srpske žandarmerije. Dakle, ono se dešava 2 dana pre 7. jula, pre pogibije dvojice kvislinških žandarma u Beloj crkvi pored Krupnja. Taj dan je nekad slavljen kao dan ustanka naroda Srbije. I također pravim jednu digresiju. Ovo dvojica žandarma koji su stradali u sukobu sa partizanima koje je predvodio Žikica Jovanović Španac, sudski su rehabilitovani decembra 2008. godine. Iako su bili pripadnici jedne zločinačke formacije koja je ne samo učestvovala u hapšenjima, nego i neposredno u likvidacijama stanovnika ove zemlje. Tokom avgusta također dolazi do streljanja talaca. Većina onih koji su streljani bili su zatočenici logora Banjica i zatvora specijalne policije, da bi streljanja talaca intenzivirana u ogromnim razmerama u oktobru. Koji su bili razlozi zbog čega u oktobru dolazi do najvećeg obima streljanja talaca, ne samo u Beogradu, već uopšte u Srbiji? Reč je naravno o nacističkoj potrebi nacističkog nemačkog okupatora da brutalno uguši ustanak naroda Srbije, odnosno antifašistički ustanak. Pri tome su donete neke specijalne odluke, jedna od njih ticala se srazmere u streljanjima. Naime, za jednog poginulog nemačkog vojnika odlučeno je da se strelja 100 talaca, a za jednog ranjenog nemačkog vojnika odlučeno je da se strelja 50 talaca. Ova odluka donesena je u nacističkim vrhovima u Berlinu 27. septembra 1941. godine. Nju je odobrio lično Adolf Hitler, dok ju je potpisao zapovednik Wehrmachta Wilhelm Keitel. Početkom oktobra, ili tačnije 2. oktobra 1941. godine, u okolini Topole, u sukobu sa partizanima, poginulo su 22 nemačka vojnika, odnosno 20 vojnika Wehrmachta i dvojica oficira. Nacistički okupator je odlučio da primeni tu stravičnu jednačinu 1:100 i za odmazdu odlučeno je da bude streljeno 2200 jevrejskih i romskih logoraša. Reč je o logorašima upravo logora Topovske šupe i o logorašima Šabačkog logora. Također u Šabcu su bili zatvoreni, odnosno zatočeni jevrejski i romski zatočenici, kao i u logoru Topovske šupe bio je veći broj pripadnika jevrejske zajednice. S napomenom da je u Šabcu, da je iz Šabačkog logora tom prilikom, dakle počevo od 9. oktobra, likvidirano nešto preko 800 zatočenika, a ostatak je, da tako kažem, namiren iz redova logoraša logora Topovske šupe. Pri čemu se obično u literaturi napominje da je u ovom navratu od 2200 logoraša njih 2000 bilo jevrejskog porekla, a 200 romskog porekla. Drugi navrat je usledio krajem oktobra. Naime, krajem ovog meseca u borbama u Valjevu poginulo je 10 nemačkih vojnika i ranjeno je 24 nemačkog vojnika. Naime, nemački garnizon u Valjevu bio je blokiran i partizani su pokušavali da zauzmu grad, doduše bezuspešno, međutim imali su određenih uspeha u borbama sa Wehrmachtom. Upravo zbog ovih pogibija i ranjavanja nemačkih vojnika, odnosno vojnika Wehrmachta, odlučeno je da takođe bude likvidirano 2200 logoraša. U ovom konkretnom slučaju reč je o logorašima ovog logora, odnosno logorašima Topovskih šupa, kada je po nekim procenama koje se pominju u literaturi likvidirano oko 400 Roma i oko 1800 jevrejskih zatočenika ovog logora. Kad se već nalazimo na ovom mestu, ja bih pomenuo jedan zanimljiv moment vezan iz kratkotrajnog istorijata logora Topovske šupe. Naime, zabeležen je najmanje jedan pokušaj bekstva logoraša, reč je o trojici logoraša jevrejskog porekla, koji su uspeli da pobegnu sa javnih radova početkom novembra meseca. Oni su uspeli da se domognu uz velike napore sela Ostružnice pored Obrenovca, međutim tamo su bili uhapšeni od strane kvisliške granične službe, koja ih je isporučila kvisliškoj specijalnoj policiji, da bi tokom isleđivanja na specijalnoj policiji usled mučenja priznali svoj identitet i potom ih je specijalna policija prosledila Gestapovu, a Gestapo ih je deportovao u logor Topovske šupe. Oni su javno obešeni upravo na mestu ovog objekta, koje je, ponovo napominjem, sagrađen posle Drugog svetskog rata. Njihova javna egzekucija naravno imala je svrhu da bude opomena ostalim logorašima da ne pomišljaju na bekstvo.